Sen menge zar ursan avvaliga nafratlandim, bugun nafratim sog'indi. Sen menge keraksan, sen menge zar ursan avvaliga nafratlandim.
Har bir bosgan izingdan bilaman aybdorman, meni kutgan mayus ko'zingdan bilaman aybdorman, xato o'tdim meni o'zimdan bilaman aybdorman, senga aytgan xunuk so'zimdan
bilaman. Har kuni yonimga kelar eding, birgina ko'rmoq uchun, so'zlarim eshitmoq uchun. Men haqimda kim nima deyishidan qat'iy nazar, birgina meni sevib men haqimda o'ylar eding. Haqiqiy sevgini anglar eding, amalchiman nega ko'ra olmadim sen ko'rgan sevgini. Umri davomida birgina insonni sevib va uni baxtli qiladigan insonni. Har kuni kelarding uyim ostonasidan boshlab, toki kun davomida qayda bo'lsam so'nggi manzilimgacha kuzatarding. Erinmagan telbadiya seni ustingdan rosa kulardim, do'stlarim ham ustingdan kulishar edi. Yurgan yo'limda ham o'zing, o'qish davomida ham o'zing, ortimdan qolmasding, bunaqa yurishdan tolmasding. Mendan boshqaga ko'z uzmasding, agarda menga kimdir ko'z qaratsa darrov asabiylashib, uni telbalarcha so'rab qilib, bu inson faqat menga tegishli deya zarda qilarding. Mani qizg'onarding, hech kimga bermasding, qancha sinovim bo'lsa hammasini yengarding. Mandan zerikmasding, borimga chidarding, bir kuni qaytishimni yuragingda sezarding.
Sen menga keraksan,
savollarimga javob endi menga kim berar? Balki endi meni yomon ham ko'rib qolding. Qaniydi yana bir marta yonimga kelsaydi, qayda bo'lsam ham meni yana yo'lim kutsaydi, avvalgidek mehrim berib telbadik sevsaydi.